COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:10, tempo para información local e provincial na COPE. Seguimos a falar de incendios forestais. Neste caso, non foi ninguna tormenta. Os servizos de extinción lograron estabilizar a última hora da tarde de onte un incendio que parece claramente provocado na parroquia de Rebordaos, no concello do Sabiñao. O lume comezou en 3 focos diferentes, queimou arredor de 20 hectáreas. Nas labores de extinción participaron 5 avións e 6 helicópteros, ademais dos medios de terra. Alí, seguindo a evolución dos traballos de extinción, estivo o alcalde do Sabiñao, Carlos Armesto. Falou para COPE Lugo.
Casi extinguido, mire, eu fun ayer a noite bueno, xa tiña moi boa pinta. Eu xa a mañá a primeira hora fomos hasta ali o concexal Diego, estuvemos coa xente, estuvemos coa brigada e teñen ali un bulldozer. É certo que se ve perfectamente un fogo intencionado. Eu acerquei maller ao lado de Chantada para sacar as fotos e vense 3 focos a 200 metros, 300 un do outro, 3 focos distintos. Hoxe por a mañá, bueno, pues, estaba ali o bulldozer, estaban ali unhas carrocetas e unha brigada para se había algún conato, pero bueno, en principio creo que extinguido.
E a Consellería do Medio Rural dá por controlados os incendios do Caurel. Arrasaron máis de 11.000 hectáreas. A devastación é evidente en Folgoso. Aínda así, os veciños tratan de regresar o antes posible á normalidade. De feito, o GDR Riviera Sacra o Caurel mantén as actividades que tiña previstas para esta mesma semana. É un xeito de levantar o ánimo, de transmitir que hai que tirar para adiante, pase o que pase. Martín Alemparte é o xerente do GDR.
Pasado mañá empezamos un curso de verán que organizamos en Caurel, en a estación científica. O sábado a Asociación Serra do Caurel, que outra das activas do Caurel, nos recupera os conceptos do Caurel Son, que son os programas que tamén nos financiamos desde o grupo, un pouco que veis esa relación, o sea que pouco a pouco se está retomando a, digamos, a recuperar actividade, precisamente por intentar dar esa mensaje de decir, oye, sí, mira, sufrimos unha catástrofe, pero bueno, que a vida hai que intentar continuar aquí e pouco a pouco hai que seguir sorteando ese temporal que temos en Rivas. E seguir, bueno, facendo pequenas cousas.
A alcaldesa do Caurel, Lola Castro, sumábase nas últimas horas a todas esas voces que piden unha reordenación do monte. Despois da catástrofe, toca pararse a pensar. Falou das plantacións de piñeiros. Dixo que agora a administración ten que sentarse coas comunidades de montes e planificar o futuro. Facelo ben. Este incendio, un dos máis graves da historia recente de Galicia, demostrou que un monte mal ordeado é un perigo tamén para a xente.
Que a ordenación do monte eu creo que é moi importante, que a hora de sentarse comunidades de montes, administración e ordenar todo isto, está claro. Eu non digo que non se podan plantar pinos, poderanse plantar en X zonas, pero eu entendo que habrá que rodearlos de frondosas e leixos das viviendas e leixos de espacios protegidos, como poden ser de besas, ademais, porque, bueno, pode ser moi peligroso.
Nas últimas horas quedou extinguido tamén o incendio que calcinou preto de 250 hectáreas na parroquia de Outeiro, en Quiroga. O presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, confirmou este mércores que os afectados polos lumes dos últimos días poderán solicitar as axudas habilitadas polo goberno galego a partir deste mesmo sábado. Para primeiras vivendas, esas axudas ascenden a 122.000 euros por casa. Para explotacións gandeiras, ata un máximo de 50.000 euros para compensar danos. Alfonso Rueda.
Pois para repoñer maquinaria de explotacións forestais, para repoñer equipamento danado, para indemnizar se ardeu madeira que estuvera moreada no monte, en Montes que arderon tamén. No caso de explotacións agrícolas gandeiras, para tamén repoñer bens, maquinaria, gando, tamén para colmeas que resultaran danadas.
Son José Luis Ramudo, temos moitas máis cousas para contarche. A Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería e Turismo de Lugo valora moi positivamente os resultados de ocupación da ponte do Día de Galicia, do Día de Santiago. A media de ocupación na provincia foi do 86%, non está mal. A Ribeira Sacra está de moda. Nesa comarca chegou o 95%. Na Mariña, na costa, rondou o 90%, máis do esperado inicialmente. E Lugo Capital quedouse no 73%. As perspectivas son moi boas para o que queda de verán, para o mes de agosto. E, en todo caso, na asociación son realistas. Esperan, agardan un parón notable a partir de outubro. Cheche Real é o seu presidente.
pensamos que vai haber un parón importante en outubro, pero mentras a cousa siga así, a presencia de turistas, de viaxeros e o gasto en este nivel, pues bueno, pues a cousa vai ben, pero non pode ir ben con circunstancias. Vai haber un momento en que isto pare, porque con todo o que hai, as familias ou aquí non subiu nada ou seguimos facendo a mesma vida ou vai parar de aquí a mañá.
Por certo, a Praia das Catedrais, ou mellor dito, o Monumento Natural Praia das Catedrais en Ribadeo chegou este mércores por primeira vez no que vai de verán ao tope máximo de visitantes nun día que permite a Xunta de Galicia. Son 4.812 persoas por xornada. Aí é nada. E o embaixador de Cuba en España, Marcelino Medina, participa mañá en Láncara na inauguración da Casa Museo Ángel Castro, Centro de Interpretación de Migración Galega. E está na casa natal do pai de Fidel Castro, agora recuperada grazas ao apoio do Concello de Láncara, a Deputación de Lugo e a Confederación de Empresarios. Tamén do Instituto Cubano de Amizade cos Pobos e a Oficina del Historiador de La Habana. A inauguración coincide co 30 aniversario da visita que fixo Fidel á casa do seu pai. O embaixador cubano foi recibido hoxe na Confederación de Empresarios. Escoitamos o seu secretario xeral, Jaime López.
Bueno, como vos sabedes, xa desde fai moito tempo a Confederación está facendo unha aposta moi decidida pola internacionalización das nosas empresas, do tecido empresarial de Lugo. Polo tanto, esos lazos que temos con un país, neste caso, que é un país prioritario para nós no ámbito do comercio exterior como é Cuba, pois esta visita do embajador á Confederación de Empresarios poñen un selo de calidad a esas boas relacións que nos unen desde o punto de vista empresarial e comercial con este país, non?
Hai uns días que non falamos da situación do coronavirus na nosa provincia. Mellorou moito na última semana. Quedan pouco máis de 600 casos activos na nosa provincia. Hai uns días eran máis de 2.000. Tamén é menor a presión asistencial. Hai 61 persoas con COVID ingresadas nos hospitais públicos de Lugo. 3 están en cuidados intensivos. A incidencia é moito máis baixa. Só foron diagnosticados 62 casos novos nas últimas 24 horas. Por certo, xa que falamos de sanidade, o Bello Cárcere acolle mañá unha interesante xornada sobre as enfermidades de orixe ambiental. Cristina López é a concelleira de Participación Cidadá.
Mañá día 28, no auditorio do Bello Cárcere, dende a área de participación e servicios para a veciñanza, acolleremos unha conferencia sobre enfermidades de orixe ambiental. Contaremos cas intervencións do xuíz José Fernando Lousada, magistrado na Sala do Social do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza. É autor de numerosos libros e artigos. E ca traballadora social Isabel Botana, responsable da área social Federación Galega de Enfermidades Raras e Crónicas. As ponencias versarán sobre o tratamento xurídico e a perspectiva de xénero neste tipo de doenzas e sobre os recursos, dereitos e prestacións sociosanitarias ás que poden acollerse as persoas doentes.
En Lugo, a policía local deu o alto a outros 4 usuarios de patinetes eléctricos por circular con esos vehículos por zonas peonís do casco histórico. Está prohibido. Agora afrontan multas que poden chegar aos 200 euros. Tamén serán multados os 6 rapaces que foron sorprendidos esta fin de semana oriñando na vía pública, 3 deles contra as paredes da Catedral de Lugo. Esta situación é tan grave, tan reiterativa e continuada no tempo que o Cabildo da Catedral xa aprobou pechar o pórtico norte da Catedral. Tamén está avaliando pechar o atrio do templo na praza de Pío XII. Mario Vázquez Carballo é o deán e vicario xeral da diocese.
O pórtico norte está afectado polo cabildo que se poda pechar. Temos que pedir ya patrimonio, e non sei como está esa gestión nestes momentos, porque se lle comunicou ao arquitecto, estaba o Fabriguero tamén estudiando o tema. Eso é unha, e a outra posibilidad é de pechar pola noite as 3 entradas que ten o atrio. Tamén, porque o atrio é unha fonte de reunión de botellós ás noites, e tamén incluso orinan ali e tal. Entón, esos son dous temas que siguen abertos.
E o Concello de Lugo sacaba hoxe a licitación o proxecto para derrubar as torres do Garañón. Se o propietario non se fai cargo en 2 meses, será o Concello o que as tire abaixo. Costará alrededor dun 1 millón de euros. Os traballos durarían 8 meses. O goberno local asegura que as torres caerán neste mandato. Sen embargo, o Partido Popular asegura que todo é fume e que as torres do Garañón non caerán este ano. Seguimos contando que o che interesa en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.